Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America uta ta kabya gajmaatat galgal ke sa salama walakka jel kabya ga sa sadit meter bandi kula sagal digdemishan ifso domi to korrat Washington DC ra kada barsu sagan tafan romo amajal kaba
ani le amaju garanan genni daga letani jollen erge malifi hammanni du eran genne kan dubbutin jiru jedani qofa wamani acci ke samo motumani mo waridu ani baaye da jedani ru kana jiddutti mo amaju jiru jedhanii maqaa isaanii qofa waamanii yoo jiraataniyyuu maal keessa jiru akkamitti jiru gaaffii guddaadha.
Aadde Asalfech Mulatu haadha manaa obbo Dajenee Xaafaatu kana dubbate mana Qilinxoo torban dabre eega gubataa seeroo duraatiif arraa hidhamtoonni lubbuun hafan jedhaman maqaan isaanii himamuu ilaalchisuudhaan kan isaan kana dubbatan boodatti deebina fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kamisa fulbaana 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 3 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Babarota olaan soora halakeetti oduu irraa sanitti ma oduu irraa qabnu keessaa mirga komishiniin mirga ummataatiif mirga namaa Afrikaatii fi paartiin tokkummaa guutummaa paartii Itoophiyaa hidhamtoota Qilinxoo irratti yookaan immoo rakkinaa hiriira bahee irratti ibsisanii baasanii oduu qabnu keessaa akka tokkoon soora halakeetti.
Wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuudhaaf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessame irratti lubbuun namaa dhabamuu ilaalchisuudhaan gadda isaanitti dhagaame mul'isuudhaaf kan wallee isaaniin dhiyeessine ta'uu beeksisan. Kunis qophii qabnu keessaa tokko. Qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara sooraatti deebina.
Manii Qilinxoo sanbata dabre gubatee nama 23 keessadhumatti jedhan kaan amma nama lubbuunaaf jedhan maqaa isaanii alatti maxxansaniitiin maatiin keessa ilaallachuu jira. Akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti ammoo warra dhumat keessa reeffa nama 3 maatiitti kennanii oduun duubatti deebinne. Paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa ammoo nama hidhaa Qilinxoo keessatti dhumateef mootummaatti itti gaafatama qabaa jedhanii mootummaan rakkoo uumuu dhiiseetiin fal barbaadu wayyaa jechuun dubbatan. Tana malee paartiin tunin wanti torbaan dabre muummeen ministeera Itoophiyaa keessumattuu warra nagaa eegutti dubbiin isaan dubbatanii rakkinni biyyi keessa jiru haqa duriillee caala hammeessaa jechuun dubbachuu jiran. Komishiniin mirga ummataatii fi namaa ka Afrikaa akka mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa ka mormii irratti dhalatte rakkoo mormii irratti dhalatte yookaan ammoo nama keessa qoratu yookaan ammoo qaama alaa dhufee yookaan ammoo Afrikaa keessa yookaan ammoo addunyaa dhufeetiin addunyaa keessa dhufee qoratuu fi eeyyamu kenni gaafatan. Kam kaaniin ammoo nama hiriira mormii irratti miidhamallee akka wanti isaa malee kennamuuf danda'u wanti humnaan jabeeffachuu danda'ullee kennamuuf danda'u mootummaan Itoophiyaa mirkaneeffachuu qabaa jechuun dubbata komishiniin kun. Mootummaan Itoophiyaa ammoo dhaaba ardii Afrikaa yookaan ammoo dhaabbilee alaa dhufaniitiin rakkin kan qorataniifillee eeyyamii hin kennamuu jechuun dubbata. Namni Itoophiyaa leendan jiraatu akka namni mana hidhaa Qilinxoo keessatti dhumate itti lubbuutti dhabe qoratameetiin ariitiin uummataaf himamu ardaa imbaasii Itoophiyaa kan leendan jiru baafataniitiin gaafatan. Akka gaazexeessaan VOA afaan Amaaraa Selemon Kiflee warra tanaa jedheetiin biiroo imbaasii ol duudee jedhe gaafatetti jarii kun biiroo tana keessa daqiiqa 45 ture alaabaa achi keessa jiru buuseetiin yookaan achi fuudhee alaabaa isaanii kan dhufateen birkeeyyatee jedha. Tan irratti akka Selemon jedhetti hojjetaan imbaasii Itoophiyaa leendan jiru kan maqaa isaallee himachuun fedhin tokko dubbii mana hidhaa Qilinxoo tana keessatti dubbii tana mana murtiitti harka qaba warri seer malee imbaasii ol deebii hin kenninu jechuun dubbatee jedhu. Bulchootii paartii mormituu Suudaan kibbaa keessumattuu iyyuu bulchootii isaan itti gaafatamtootii isaanii dubbii bulchootii Ameerikaa itti gaafatamaan paartii mormituu biisuunii ka durii Riik Machaar itti gaafatam isaa ka duriitti deebii hin qabu jedhan irratti hin fudhanne. Akka bakka bu'aan addaa Ameerikaa Suudaan kibbaatti ergamte ambaasaadar Doonaald Buuseedhutti kora ministeera haajaalaa mana marii Ameerikaa keessa jechuu keessuma koree haajaalaa Ameerikaa irratti dubbatetti Machaar ji-3 duratti baqatee juubaa ba'ee amma biyyi sunitti deebi'uun rakkina naannoo sun jiru keessa aqqaraallee caala hammeessu taate. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan imaltuuf biyya Leos jira Doonaald Tiraamp nama Ameerikaa bulchuu danda'u miti jechuun dubbate. Tiraamp nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru kan ammaan tan jedhan suniin duratti ammoo Tiraampiin kunin Obaamaa caala pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutinitti akka biyya bulchan irratti jajjabaa jechuun isa faarsee televizhiinii NBC irratti dubbate. Akka Hillary Clinton tammantan presidenti Amerika ta'uu paartii Demokiraat fuula buuteetiin dorgomuu jirtu jechuutti presidentiin Amerika ta'uuf dorgomuu jirtu jechuu United States itti gaafatama ISIS Abubakar al-Baghdadi adamsuun hojii isii taqara gugurdoo keessaa tokko ta'uu qabdi. Amerikaan akka jecha Hillary Clintonitti akkuma ganni shaniin durat Osama Bin Laden Pakistan keessa gaadattee ijjeefte Abubakar illee adamsuu malte oduun gabaabduun ammaaf qabatanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa Qilinxoo sanbata darbe karaa eega gubatee booda yeroo duraatiif hidhamtoonni lubbuun afan jedhaman maqaan isaanii ibsamu maatiilee hidhamtootaarraa dhaga'amaa jira. Gama kaaniin immoo kaleessa hidhamtoota du'an keessa kanneen reeffi isaanii warra isaaniif kenname ni jiru jechuudhaan paartiin mormitu Kongireesii Federaalaa Oromoo dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Waa'ee firoottan keenya mana hidhaa Qilinxoo keessa turanii mootummaan ituu ibsa nuullaatiin bubbuluu isaatiin muddama guddaa keessa jirra jechuudhaan sabaa himaa adda addaaf maatiin ibsaa turan har'a kanneen lubbuun jiruu jedhaman itti mamuusaa dubbatu. Intalli Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuun haala har'a ture naa ibsitee jirti.
Egaa nuyi gidduu kana yeroo hundumaa erga waa'een ibiddaa sun dhaga'ameeti guyyaa guyyaan hinuma deemna turre manneen hidhaarraa boriin maxxanfama waan jedhu odeeffannoo dhaga'aa turre nuyi dhugaayyuun seene har'as deemne yeroo deemnu nama baay'ee nama lakkoofsa hin qabnetu achi jira hiriira nu galchanii hiriirre san booda akkuma hiriira keenyaan nu teessisan dirree keessaa mana hidhaa sana fuuldura. Karaa nyaata kennan dirreen tokko jira mooraa hin seenin achi teenyeetu egaa kan nutti himame jechuudha.
Maxxanfamee dubbista ammoo isaantu sinii dubbise?
Maxxanfameera garuu isaantu dubbise namni baay'eedha hamma akaakayyuutti maqaa waamanii dubbisaa turan.
Waamanii lafatti hidhamanis himumoo?
Amma fakkeenyaaf kan warra shawaroobiititti geeffamanii jalqabarratti waaman. Seenyee dhaggeeffannee hamma akaakayyuutti maqaa waamanii ittaansanii kan warra zuwaayii waamanii dhumarratti kan warra Qilinxootti hafanii waamanii jechuudha.
Mana mana hidhaadhaan hiranii?
Eeyyee.
Abbaan kee fi hoogganoonni of eeggoo eessa jiru ree?
Qilinxoo ma jiru akka nutti mametti.
Kana dura as keessa namni hin jiru manneen hidhaa shawaroobitii fi zuwaayitti geessamaniiru siniin jedhanii turan miti?
Kana dura yeroo hundumaayyuu dhaqaa turre nuyi ganama wal hirree deemaa turre mana hidhaarra yeroo nuyi deemnu hidhamaan tokkoyyuu asitti hin hafne nuun jedhu Xirunash Beejing hospitaalii biratti nu deebisu hidhamaan tokkoyyuu kan asitti hafe hin jiru amma deebi'ee ijaaramutti mana hidhaa federaalaa bakka biraatti geeffamaniiru zuwaayiif shawaroobiitiin deemaa barbaada jedhamne achis deemnee gaa hin dhabne.
Amma immoo attamitti deebi'ani Qilinxoo jiru jedharree?
Isaatu nu ajaa'ibaa jira nuun iyyuu erga nuyi mana hidhaa iddoo hundumaarra deemne booddee guyyaa sanaffaatti jiru nuun jedhan egaa.
Lapheen keessan amman boqoteera.
Waaqaaf galannaa ga'u ijaan hin argine egaa asuman jechuma isaanii amanne malee baay'ee gammanne lubbuun hin arganne inni hin yaanne nuyi.
Waa'ee ijaan arguu jechuun wal bira geessanii arguu waan dubbatame jira?
Sanbata duraa booda waliif hin quunnamsiisnaa jedhan.
Dhuma torbanii jechuu?
Garuu
waa'ee namoota du'anii immoo waan dubbatan qabu?
Wanta dubbatan hin jiru warruma iddoo biraatti geeffamanii fi warraaf itti hafan duwwaa haasa'an malee.
Namoota immoo maqaan firoota isaanii hin waamamiin hafuutti gaddan waan akkasii kan argite qabda?
Fakkeenyaaf jaartii tokko argeera dhabanii boo'aa deeman. Namni achi akka malee baay'eedha waan ta'eef itti siqanii uma arguunis hin danda'amne garuu garaa balbala fuulduraatti himameedhaan ijaartittiitti.
Haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Addaas Sallafash Mulaatuu garuu ammayyuu gaaffiin qabaa jedhu.
Anillee ammayyuu garaa nan geenye dabaleessan ijoolleen erge maaliifi hammanni du'eeran jennee kan lubbuutiin jiru jedhanii qofa waamanii achi keessaa immoo mootummaan immoo warri du'anii baay'eedha jedhaniiru. Kana jidduutti immoo ammayyuu jiru jedhanii maqaa isaanii qofa waamanii yoo jiraatan iyyuu maal keessa jiru akkamitti jiru gaaffii guddaadha. Lubbuu isaanii jiraachuu qofa osoo hin ta'in maal keessa akka jiranii hubachuufuu ganaa waan nama gaggaafachiisudha kun.
mana hidhaa adda addaa keessa ofiis dhaxxanii namootas ergitanii akka dhabdan iyyataa turtani. Amma iddoo sana argamuun isaanii waan sin ajaa'ibsiise qaba?
In qabu maaliifii sitti fakkaate manni sirreessaa kun hamma ijaaramutti asin jiranii bakkan biraa geessinee irraa hin jiranii nurraa deemaa jedhan. Kanuun irraa deemnuuf malee lubbuu tokko maatiin dhabee olii gadi deemee akka barbaadu baqa. Isaan dantaa'uma namaafuu kan qaban natti hin fakkaatu. Maaliifis namni tokko yakkamaadha jedhanii fuudhanii deemanii mana hidhaa kaa'anii maatiidhaaf bakka kana jiru yookiin hamma tasgabbeessanitti taa'aa eeggadhaa nuun hin jenne. Mana hidhaa Zuwaayii jiru, Shawaa Roobii jiru nuun jedhanii kana hundumaa irra deemneerra. Erga deemnee dhufne immoo isaan gaafanneerra. Innaa gaafannuus ammas deebisanii mana sirreessaa kana namni jiru deemaa nurraadha kan jedhanii. Uummanni mana sirreessaa keessa maatiin isaanii jiru kana ragaa ba'u. Kanaafaan immoo ammayyuu taanaan jiru jennaan maal keessa jiru akkamitti jiru maatiirraas hamman addaan ba'anii ijoolleen achi keessattis miidhamte. Mooraalii isaanii akkamittiin eegameetu jira kan jedhu baay'ee na gaafachiisa. Jireenya isaanii qofa otoo hin ta'in. Kanumaafuu ammayyuu gurraanuu yoon dhaga'eessadha. Jarri kun namuma tasgabbeessuudhaaf jiru jedhu ta'a malee bori jimaata nuun jedhanii turanii amma jimaata irraan immoo kaleessa uummanni hammi sun baanaan baasanii dubbatani. Namni maatiisaa dhabee, namni boo'ee, namni wanni jedhee nama tokko qofa kan argine. Egaa namni du'eera erga jedhanii lama sadii afur arguu qabda sochi keessatti na waamu nama gaddu.
Nama maqaa firasaa dhabee jechuu keessan?
Kanaafaan immoo ammas shakka guddaa keessan jira.
Garuu akka nama abbaan manaa irraa hidhamee jiru tokkotti ammatu carraa mootummaa taasa'uu argattanii maal jettu?
Balaa kana keessaa ba'eera taanaan qaamuma guutuun akka isaan argeetan akka dubbisu akka naa eeyyamaniif hin gaafadha. Uummata bilbilaanis nufaanas deemanii warra nu barbaadaniif baay'ee galata guddaa isaaniif hin qaba.
Gama kaaniin itti aanaa dura ta'an paartii koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu yaada kennaniin.
Maqaan namootaadha qilinxoodhaati. Abaluu iddoo kana jira kan jedhamutu isaanumatu maqaa namaa namatti himu achumaati dhageessa.
Tarreen maqaa namaa akka himamu jalqaba eessaa dhaga'ame?
Oduudhuma dhageenye hin himamaa jira jennaan maatiin kanumaan dhaqe malee miidiyaadhaan miti.
Guyyaama guutuu kana godhumoo waan al takkaate?
Maaliif akka isaan guyyaa guutuu kana hundumaa dubbisaa oola jennaan galu? Namni ol galee booddee isa dubbisu isa dhageessee baata.
Hoogganoonni paartii Ofeeko yookiin KFO qilinxoo keessatti hidhamanii turuun isaanii hin beekama. Eessa akka jiran maal bartan?
Amma ammaatti egaa amma odeeffannoo dhamalee qaamaan nanneen argine warra hojii adeemsiftuu keenya kan akka Baqqalee Garbaa, Dajanee Taafaa, Dastaa Dinqaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa, Darajjee Margaa warri kana fakkaatan maatii irraa akka odeeffannoo dhageenyetti lubbuun isaanii jiraachuusaa himaniiru nuun jedhanii nutti himaniiru kana barreerra.
Eessa jiru jedhame?
Qilinxoo jiru jedhanii isaan egaa nu eeyyamanii gaafachuun hin danda'ama ta'e egaa maatiin kana booddee borii jalqabnee gaaffii itti fufnaa jechuudha.
Dhaqanii arguu jechuu keessan?
Dhaqanii arguu hamma ammaatti qaamaan arguun hin danda'amne maal irra akka isaan jiranii maal akka ta'anii fayyaadhaan jirumoo madaanii jirumoo kun gargar baafannee baruu hin dandeenye oduuma isaa maatiidhaan naqaa gaafadhaa jennee isaan irraa kan arganneedha amma kan dubbachuu dandeenyu mirkaneeffachuu dandeenyu qaamaan yoo argineedha.
Karaa namoota du'anii hoo wanti jiru waan haaraa ammaa hin?
Amma kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kaleessa gurbaa tokko kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa Sanbatoo kan jedhamu ijoollee jalduuti inni qabame.
Finfinnee moo? Yoom?
Gaafa hamilee 30 qabame.
Isa gaafa hiriira isa dhumaa moo?
Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii gaafa kamisa deengaddaa itti kan inni gadi bu'e qilinxootti. Kan gadi geessan amma kaleessa reeffasaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan.
Reeffi amma eessa jira?
Reeffi maatiin gara biyyaa deemee har'a oolchisaa.
Eessadha iddoonsaa?
Yashawaati jalduudha.
Kanumaa reeffi kenname?
Darbinaan immoo dhaabasaa Galataa innis akkasuma lixa Shawaa Baabbichiirra. garabiraan immoo dabalee abarraa kan jedhamudha. Inni immoo aadaa argaa. Innis lixuma shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname kan dhageenye.
Jechuun amma egaa kanumaan itti fufamoo attamattamitti namoota du'an kana kan himaa jiran?
Mootummaan karaa mata'ee waan ibsa hin qabu. Maatii dhumatti bilbilanii kottuuti reeffa fudhadhu jedhanii poolis koomishiniitu itti himaa. As addanumaa Finfinneedha. Dhufanii addanumaa reeffata rakkabu. Amma du'uu isaanii warra barree fi baay'inee lapheen keenya hin gadda. Sabi Oromoo hundumtuu gadda guddaadha kuni. Jarri kun akka kanaatti lubbuun isaanii darbuun isaa gadda guddaa nutti fidaa. Hundumti isaa harka keenya miti. Ifaa miti. Maal akka ta'e hin beennu mootummaan sabaaf itti gaafatama qabu. Akka isaanitti jiraatan maal akka isaanitti ta'anii seerri keenya seerri ittiin bultii konstitushinaal loon keenya waa'ee mirga namaadhaa hin ibsa. Amma kana mirga namaaf kana hin gaafachuun yeroo itti hin danda'amne irra jirra. Baay'ee ulfaataadha. Eeguun gaafatta kan achi jiru isa hidhateedha loltuudha. Ilaaf ilaameedha wajjin hin teessee haasaa gargar baaftee wal gaafachuun iddoo itti hin danda'amne irra jirra nuyi. Keessaa baafnee gaafannee kan attami jechuu hin dandeenye. Baay'ee ulfaata jiru jedhamanii immoo himameera isa jedhu kana dabarsuu barbaanne.
Kan reeffi isaa maatiif kenname jedhame Kabbadee Fayisaa Sanbataa yoom akka hidhamee fi akkaataatti reeffi maatiif kenname jalduurraa iyyaafadheen jira. Kamaal Waaqoo akka jedhu.
Hidhamuunsaa guyyaa gaafa akka lakkoofsa Habashaa biyya kanaatti gaaf 30 yookiin gaaf 6 isa yeroo darbee waamichi 10 sunidha.
Isa dhumaate jechuu?
Eessaa
qabame?
Gara dirree masqalaatti akkuma dargaggoo kamiyyuu waamicha sunii firiira gochuu footoo yaa'aa jiranii karaa naannoo Kolfee jedhamutti ukkaanfamee butamee konkolaataan qabame.
Egasi eessatti hidhame akka ture hin beekama?
Yeroo suni baramuu hin danda'amne uummanni iddoo garaagaraatti ukkaanfamee giddugaleessa makalaa miidhaginaan as hin jiru gad darbeera jedhameeni. Guyyaa lama gidduutti gidduu kana ture haa ta'u garuu maatiidhaafis gadi fagoo kennuun hin danda'amne hospitaala Minilikii koottaa fuudhaa jedhanii nam tokko qofa turfee fuudhaa uummata kana waaqabaa biraan barbaannuudhaan uummata dorkanii. Gurbaan kun reefu ji'a guutaa ji'a kana gidduutti immoo lubbuunsaa darbuu danda'eera.
Garuu isaan gaafa reeffa kennan maa inni waan isaan jedhan?
Amtuyyuu hin jenneen nam tokkicha suntu reeffota baay'ee keessa suuraa isaa yeroo fayyaa sun qofa turre jira. Kaminnan kee barbaade keessa fudhadhannaa isa kana naabaasaa jedheeni namni sun konkolaataa kontiraata qabatee dhagee kontiraata irratti baasanii isaan ajjabanii baasanii achii dhufanii ibsa akkasii carraa akkasii waa tokko illee maatiidhaafis firaafis kennuuf eeyyamuus miti hin gaafatamnes.
Kamisa sana qilinxoo geessanii?
Qilinxootti darbeeraas hin jiru jedhaniini qilinxoo deemnaan immoo akka carraa gaafsun balaan sun ka'ee adii deemaadhanii maatii haranii gidduu kanatti. Guyyaan inni du'e eessatti akka du'e iyyuu ifa miti asirratti namni ibsa kennuu eeyyamoo ta'e hin jiru.
Namni reeffa fuudhu dhaqee eessatti du'eedha isin gaafanne?
Hin gaafanne carricha hin kenne kanneen keessaa kan hin jedhu suuraa gurbaa irratti arginaa reeffota jiran keessaa isa kanadha kan koo jedheeni isuma sun baafatee baasiitu jedheen konkolaataa irra kaa'anii fuudhanii ba'a.
Banee laaluu danda'eeraa reef?
Hin dandeenye achitti gonkumaa banuu hin dandeenye.
Gaafa namni fuudhu dhaqee sana fuudhee galuu. Warri eegumsaa duukaa jiru moo qobaa amma fudhatee sokke?
Amma iddoo kellaa jedhamutti buraayyuu bahiinsa gara lixaa irratti baasurratti fuudhanii dhufanii namni achitti eeguudhaan namaa fi dargaggeessa uummata daandiitti bahee reeffa kana simachuuf ta'e dhorkanii hin baasanii deemaa fi jedhanii dhoowwanii isaanuma fuudhee qajeelchee konkolaataan biraan fuulduraan duubaan qajeelchanii mannaa gashaa dabarsanii hoolotaan ga'anii warra giinciitiin simannaa godhaadhanii waraanni walitti bilbilee jechuudha. Giinciinis immoo simannaa godhee jaldutti bilbilee jaldutti immoo simannaa godhaadhanii magaalaa jalduu osoo hin ga'ee waraan ol ba'ee baadiyyaa keessatti eegee uummanni immoo magaalittiitti eegee achitti simannaa godhuudhaaf uummata ba'ee jiru qaxxaamursanii uummata ari'anii fuudhanii deemanii hanga baadiyyaatti waraana konkolaataa meeqaan ajjabameeti namni tokko yoo arguuf wanni jechuun duraa duubaan fuudhamee deemame.
Jalduutti jechuun?
Harri
lafti itti sirni awwaalli isaa gaggeeffamu eessa jedhama?
Aanaa jalduu ganda urgaa ereriiti iddoo amma sirna awwaalcha isaatti gaggeeffamu sunis dargaggoon hiriyoonni uummanni yaa'ee baay'ee haala nama gaddisiisuun laphee namaa cabsuun adannoon gaachanni uleen eeboon ba'ee dhukaasni ba'ee haala gaariin walaloon seenaan jireenya isaa hojjetamee akka gaariin ba'ee awwaaleera amma. Humni nageenyaa xiqqoo lafti ishii karaa keessa seenti waan ta'eef kanaa jecha har'a iddoo maatii gurbaa wareegameen dhufne jarra.
Finfinnee ma jiraata jechuudha inni warra biraa deeme?
yen inni general winde te doja mutti teknika fogumma kana barate achira heddi kame bumar na tokko tokko no je mata sa to be sa jiruti akasettin bala kana rawe bugun sa darbu dandaera
dhaggeeffatoota keenya kanneen yaadanaa kennaan mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffatoota keenyaan immoo qophii taanutti ceenaa wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuuf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurratti lubbuu namaa dhumeef gadda isaanii mul'isuuf jecha kan wallee isaaniin dhiyeessine ta'uu beeksisanii jiran. Kunis qophii keenya kabiraadha. Kanneen keessaa Tigist artistoota lama dubbistee jirti. Waan qindeessite qabdi kuno.
Il amo ma fiti wali gadis ni wanu ma kireti yomni laki alagan ken laki ajruto laki abidena laki agarato wanu ma
koda sena oromo kesatti gumach fi bak artin qabu la yemiti artiston oromo ada akata jruf jirenya oromo akkasumas duudha oromoo qofa odoon ta'in rakkina hawaasa keessa jiruu fi jijjiirama dhufuu qaba jedhanii amanan karaa aartiitiin ibsaa turanii ibsaas jiru. Erga mormiin oromiyaa keessaa waggaa darbee ka'ee babal'achaa dhufe immoo sirboota haala amma biyya keessa jiruu calaqqisiisan baay'eetu ba'e. Oromoo pirootestis yookaan immoo mormii oromiyaa jedhee yuutiyuub irra barbaadutti kaanan sirba baay'eetu gadi dhufe lakkaa'uun jalqabee 40 ga'een dhaabe. Waa'ee sirboota kanaa yeroo biraa sagantaa biraatiin itti deebi'a. Har'a garuu artistoota sagantaa addaa ayyaana qaammeetiif oggaa haaraa Itoophiyaatii qophaa'an irratti hirmaachuudha. Waliigaltee mallatteessanii turan keessaa artistiin hanuummataati. Waan uummanni barbaanne goonuu gaddarra jira jechuudhaan sababa haala biyya keessa jiruurraa ka'anii qophicha irratti hirmaachuu dhiisan irrattan xiyyeeffadha. Kana keessaa artist Tsaggaayee Dandanaa yookaan immoo akka baay'een keenya sabeenutti Sayyoon tokko ta'uusaa dhagayeetanan bilbileef.
Dursamiitu konsertii biyya kanatti oggaa hojjetamu. Baatii lamaan dura baatii sadiin durayyi walii galtee goona turre warra nu maallaqa kanfalee nu hojjechiisu kana waliin.
Tole.
Boodammoo waggaa ilaallu walluun kun waa'ee bashannanuu kana gara caalu waan fakkaatuuf uummanni immoo hin bashannanu namni miidhamaa waan jiruuf waan jedhee nuti hin barbaannu bashannanuu kana waan yaada akkanaatu jira. Kanaan kan ka'e gaafa artistiin kan uummataa malee uummata nama fedhii uummataarraa. Ba'ee waan artistii ta'uu danda'u nuti kan jedhuun yaanni kun dhalateeshu. Ani kan inni irra filadhe haaluma seera qabeessaan taa'anii sinis uummatumaa uummanni hin barbaadutti jennaan nuti artistiidhaan artistiin kan uummataati. Uummataan nu mormisiisiinaa waan jedhu teenyetuma waliigallee gara kanatti adeemamee jedhame.
Milkooftettaare karaa nagaa fixachuu irratti milkooftetta.
Milkaa'ee rakkina hin qabu gara caalu wal hubachiifne irraa wal hubachiisuudha wanti guddaan sanas ta'ee dirqama kun waa hundayyuu uummatatu caala.
Hambiraan Jaamboo Jooteeti. Guyyaa lamaan tokko dura feesbuuk irratti suuraan isaa beeksisa qophii ayyaanaa yookaan immoo koonsertii hoteela magaalaa Bishooftu tokko keessatti argamu irratti godhamuudha deemu irratti mul'ate. Jaamboon garuu ani keessan qabu piroomootarii suura kiyyaayyama kiyya malee fudhatee kana godhe dubbisuudha. Adaamaa bakka jiraadhurraa Bishooftu dhaqee deebi'aan jira naan jedhe yeroon isaa haasofsiisetti.
Namoonni naa bilbilanii jiru namoonni dhuunfaa piroomootaroonni fi biyya keessaa hoteelota tokko tokko irraa naa bilbilanii jiru. Garuu kanin itti waliigalee fi kanin agirmantii ballatteessitoo namaa waliin dubbadhee nan hojjetaniitoo waliigale tokkichuu hin jiru. Konsartuutis dubbadhees hin jiru. Alaayis ta'ee biyya keessaa isa dubbisanii jiru ani garuu maatiin gaafachuudhaa dhufe biyya keessatti duraanis jiru hin qabnu biizinasa akkasii hin qabnu dhaabbatee jira turee jira yoo hanqatee mataa afurii foltajii takkaillee hojjenne sun beeknu Ameerikaas erga deddeebi'uu jalqabee amma karaa mataa afurii ta'eera Ameerikaa fi Awurooppaa kana alumatti hojjenneetu amma ta'ee dandamanna malee biyya keessatti hojiin hojjenne hin jiru.
Sababni hojii amma dhiyaatan kana. Hojjechuun barbaanneeffate hoo jiraate mee ifa nu godhu?
Amma homaa hojii hojjechuu kan hin barbaanne ifumaan ifatti gaddarra jirra. oma wani gama gama sinu su wani wakannu sun jiro biye kai san jira amma amma na guman jira kana boda wani dala tun bai garu za ka ratti sirba sirbu da fa ma kai shi ko kopi ni gaddar ran jira ji chance ba ko ti kan dai namuna ka sai timiti namuna timiti miti namonni du'a jirani so namonni kenya ka saato jiranu mo gammachun qabu an kana godu da kana mo ma san migran jiro sedes
Artist Abuj Dallaqa gamasatin saganta ayana qameti walqabate di hachuda de muratti inirma ta jedame khara sab kunnamti hawasuma dadderba turmale innigaru fula Facebook isaratti wan social media ratti gaddifame argera anaf kan ummata naf qal hunjiru kan sinjalattan nanjaladda han sinjibitan nanjibba kanaf ani konsertin hojjedu hunjiru jechudan dabisa bexiser Madda manamara kamir kane fadettimo artistin television Ethiopia o kanimo EBC ratti saganta ayana yeroba yujjetu artista dalaga machunis haluma biyekes amma jirun walqabate saganta wan ayana barana ratti karurfa man ratti hinirmatu gara tsaggaittan sindebisa saganta wan kanadura warabdani kechen kan gafa jalabulti ayana fayedama mujira wan jedu jira suna dukamam nugada sanambisun danda amamo hinuma dihata jette yadda
inam bifa mun ya in yata saganto ta je bati tokkofa torban laman duro to din mikun alati waraba mawan jirofu ay warabon ni sun gafa yana salabati to sati yata yan ka waraba mankun anale da balake kolisto ta heddo saba sablamo ta kiran ka waraba mani darban kana jir din sun guya gafa bakala kosar ye kanat gafa guya tokko darba ni waraba ne ni durse waraba ande kanin gababat yace barbadu amma kai ratu bata jirru ummata jenna hundi kenya gar hunda tin yu ummata wan jenno fu dugadu man ummata ajalan namni hundi ummata se jennu kan jecce kofano tontane ummata jedu mu kanat ummata fiadun ummata jalachun ajalan nu ummata jechun abba kenya hada kenya hilmo kenya wan ta efu qamnun duma ummata jedu mu kanat duguma yadu fi qamna male soban ummata ummata oto jedu mu bate amta kanan dabarsan naqama undafu
akko de fanno njiru agar sisutti saganta wa media biye ke sajirani ratti qoppi hodihessan kesumattu oggagu tu da wali galte umallatesan gali gudda targama artistoni tokkoyo oggat gara dollari kuma shanta mafa hojjetani jedama egan artiston namma saganta wa kana ratti machu diisan gali da fi jirenya sani amma makka kuni hubu ifada Qopina yana media wa motuma EBC da fi televizhini nan no Oromia da balate ayana afkaro fa mangaru akaina qamne beksisa media wa kun da bar sajirani ra hubachun indandam gafi artisti kamtu qopi wa kan ara tirma tala ta jedu ayana che boda narginta ani saganta fi yakan manan tuma naga
nana agge foto ta kenya tigist qopi chef akasumas artisto taib sakennani gudda galatom sanna walle jambo jote kanan gara tumru saganta kenya te cena kanumanan nagat sininjeda walle kanan bohara lakki alagan kenni lakki ajruto lakki abidena lakki agarato maluma godana arkuma warkamna arkuma waliyamna afani waltana bil summa kafna bil summa afduna ya samina bocha sinama kenneti ya rachina bocha tisudurgoti tutuka nakase namana gamteti girafuna kadame bullon fi adama yonin gubata kamin dachi twan sinama latayo kantiya tatayo kan sinanya ta mukahoda timukni bala kabu mukasilke timukni bala kabne gofegiya il madira na magala fati sabni sina kabne ila fakotu gimbata fe osocho kor siloini dinallo du undura du so warka nunca vine a jol chanma chan Oh my god.